Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče u Vatikanski baziliki svetega Petra razglasil 5 novih svetnikov. Papež molil opoldansko molitev Angel Gospodov. Mašniško posvečenje in dar svetega duha, razmišljanje ob letu duhovništva. Sveti oče je danes pri slovesni sveti maši v Vatikanski baziliki svetega Petra 5 blaženih razglasil za svetnike.
Sigmund Szczesny, Felinski, Francisco Coligitar, Josef Damian de Voerster, Rafael Arnaez Peron in Marie de la Croix Jean Jugon.
Novi svetniki katoliške cerkve so Sigmund Felix Felinski, Francisco Kol, oče Damian, Rafael Baron in Ivana Marija od Križa. Papež Benedikt XVI. Je vernike povabil naj sledijo njihovemu zgledu in se pustijo voditi njihovemu nauku, da bo njihovo življenje postalo hvalnica Božji ljubezni. Jezusovo povabilo k svetosti po papeževih besedah pomeni popolno darovanje človekovega življenja brez računanja na osebne koristi in svetniki to povabilo resnično sprejmejo in mu sledijo s ponižno poslušnostjo. Njihova popolnost je v tem, da v središče ne postavljajo samih sebe, pač pa se odločijo iti proti toku in živeti po evangeliju, je poudaril sveti oče in dodal, da se v svetnikih uresničujejo besede apostola Petra, vse smo zapustili in smo ti sledili.
Sigmund Szczęsny Felinski, arcibiskup Varšavi, Savošičelskom acenja Franciskane Kročini Mariji,
O svetem Sigmundu Felinskemu, polskemu škofu, je papež, ki je v homiliji nakratko predstavil nove svetnike, dejal, da gre za velikega pričevalca za vero in pastoralno karitativnost, ki je živel in deloval v težavnih časih. Goreče se je zauzemal za revne in sirote ter si prizadeval za njihovo duhovno rast, danes pa, kot je dejal sveti oče, naj svojim ljubeznivim darovanjem Bogu in ljudem postane zgled za vso cerkev. Drugi danes razglašeni svetnik, španski dominikanec Francisco Kol, se je popolnoma posvetil celostni vzgoji otrok, ki jim je pomagal odkrivati dragocenost Jezusa Kristusa, prijatelja, ki človeka nikoli ne zapusti in ki se nikoli ne naveliča stati mu ob strani. Oče Damian, apostol gobavcev, ki je v 19. stoletju skrbel za havajske gobavce, je po papeževih besedah bil pristni služabnik trpečih, ki, da bi jim pomagal, ni le zapustil svoje domovine, pač pa je zato tvegal svoje zdravje. Tudi sam je zbolel za gobavostjo in zaradi te bolezni tudi umrl.
Josef de Voerster, die den Namen Damian verkrech in die Kongregatie von der Heilige Hart und von Jesus in Maria,
Sveti oče Damian na zvabi je dejal papež, naj odpremo svoje oči gobavosti, ki izkazuje človeštvo, ter k velikodušnemu in ljubezni polnemu služenju. Četrti danes razglašeni svetnik sveti Rafael Baron, cistercijan, ki je umrl v 27. letu starosti, naj bo po papeževih besedah predvsem zgled mladim, ter naj poživlja njihovo vero. Postane naj njihov svetilnik na poti odkrivanja Božje volje, ki je nameščena v sleherno človeško srce. Kristjanom našega časa, je še dejal Benedikt XVI, je treba dati nov zagon. Ko je govoril o zadnji novi svetnici, francozini Ivani Mariji od Križa, ki se je povsem posvetila skrbi za ostarele, je papež spomnil na številne starejše osebe, ki so osamljene. Njena karizma je pomembna tudi danes, ko veliko ostarelih trpi zaradi različnih oblik revščine in osamljenosti, pa tudi zaradi žalosti, ker so jih zapustile njihove družine, je dejal sveti oče in izrazil upanje, da bo sveta Ivana Marija od Križa starejšim osebam znamenje pomladi upanja. Papež je po slovesni sveti maši molil še angel gospodov, pred opoldansko molitvijo pa je spomnil na nove svetnike katoliške cerkve in poudaril, da je zvezda, ki usmerja sleherno pot k svetosti, Devica Marija. Njen fiat je namreč po papeževih besedah zgled popolnega sprejetja Božje volje, njen magnifikat pa je pesem radosti cerkve. Sinovskim zaupanjem se obrnimo k Kristusovi materi in jo prosimo za njeno priprošnjo, kot tudi za priprošnjo novih svetnikov, za mir in zveličanje, je še dejal papež, ki je posebej pozdravil predstavnike civilnih in cerkvenih oblasti iz domovine novih svetnikov. Sveti Rafael Baron, oblat cistercijanskega reda, ki je živel in deloval v prejšnjem stoletju, je bil ognjeviti mladenič, poln življenja in odličen študent arhitekture, ki so mu napovedovali bleščečo kariero, sam pa se je odločil za meniško življenje. Je najmlajši od danes razglašenih svetnikov, saj je zaradi diabetesa umrl že v 27. letu starosti. Takoj po njegovi smrti so vsi priznali, da je bil odlični menih, čeprav je zaradi bolezni med cistercijane vstopil kot brat brez zaobljub. Jasno je namreč bilo, da ne bo zmogel natančno slediti vsem cistercijanskim predpisom. Zapustil je veliko spisov in dnevnikov, ki kažejo na njegovo izredno globoko duhovnost in doživljanje Boga, njegove dobrote, usmiljenja in njegovega gospostva. Sveti Rafael je imel v življenju tako rekoč vse, saj je bila njegova družina zelo premožna, a kljub temu se je odločil za meniško življenje. Danes, ko se mladi več ne odločajo ne za sklenitev zakonske zveze, ne za duhovniški poklic, se njegova odločitev zdi nekoliko nenavadna, zato se na sveti Rafael dotakne predvsem zaradi tega. Odločil se je namreč slediti Kristusu vse do zadnjega, pod vsemi pogoji in vseh okoliščinah.
Sveti Sigmund Felix Felinski velja za velikega verskega prenovitelja, saj si je prizadeval obuditi katolicizem v Ruskem imperiju. Je vzor življenja, ki ljubi Boga in ljubi svojo domovino, hkrati pa simbol na evangeliju temelječe edinosti in bratstva med narodi. Bil je človek velike preprostosti in ponižnosti, frančiškanskega uboštva in globokega zaupanja v Božjo previdnost. Imenovali so ga tudi apostol narodne sloge in evangelijskega bratstva. Sveti Sigmund Felix Felinski se je rodil leta 1822 v današnji Romuniji. Bil je goreč predavatelj in spovednik ter znan po svojem globokem sočustvovanju do osirotelih otrok, do bolnih in osamljenih ostarelih ljudi. Leta 1857 je ustanovil kongregacijo frančiškanskih sester Marijine družine, redavnice pa so se posvetile ravno skrbi za osirotele otroke in uboge ostarele, da bi jim dale dom in družino, za katera so bili prikrajšani. Ko je postal varšavski nadškof, se je Felinski posvetil celostni duhovni obnovi svoje nadškofije ter promoviral verske in civilne pravice. Po 6 mesecih ga je oblast izgnala v Sibirijo, kjer je kot pregnani jetnik bil svetel zgled globoke vere in trdnega zaupanja v Božjo previdnost. Kljub bolezni in starosti se je Felinski z vso vnemo posvetil opravljanju svoje duhovniške službe ter začel ustanavljati šole za podeželske otroke, ki so ga vodile sestre Marijine družine. Umrl je leta 1895 v Krakovu, njegovi posmrtni ostanki pa danes ležijo v Varšavski katedrali svetega Janeza.
Sveti oče Damjan, apostol Gobavcev, se je rodil kot Damien de Veuster leta 1840 v belgijskem Tremelu. Umrl pa je leta 1889 na Havajih zaradi posledic gobavosti. Ta ustanovitelj reda svetih src Jezusovega in Marijinega se je leta 1873 odločil, da bo kot prostovoljec pomagal gobavcem na otoku Molokaji na Havajih. Poleg tega, da je bil duhovnik, je bil tudi njihov zdravnik. Na različne načine se je daroval za bolnike in jim stal ob strani, prav tako pa je na sebi preizkušal nova zdravila za gobavost, vse dokler ni bolezni podlegel tudi sam. Havajska vlada tistega časa je obolele za gobavostjo premestila na otok Molokaj, da bi preostale člane družbe zaščitila pred boleznijo, oče Damjan pa je bolnike povezal v pravo skupnost in jim ulil upanje. Storil je resnično vse, da bi jim pomagal in prav zato danes velja za zgled skupnosti. V času, ko so vsi ljudje sebični in mislijo samo nase, nam kaže, kako je v težavnih okoliščinah in težkih trenutkih mogoče živeti v isti skupnosti. Oče Damjan pa je tudi zgled in človek upanja za tiste, ki v naših družbah nimajo glasu in ostajajo neslišni. Gobavci so namreč v havajski družbi bili povsem nemočni, on pa jim je ves čas govoril, da tudi oni štejejo.
Sveti Francisco Guitart je bil dominikanski duhovnik španskega porekla in ustanovitelj kongregacije Dominikanske sestre oznanjenja. Svoje življenje pa je v polnosti posvetil oznanjevanju evangelija. Je zgled zvestobe duhovniškemu poklicu, ki ga je sam kot pridigar predano uresničeval v težkih družbenih razmerah, prav tako pa je zgled zvestobe evangeliju in oznanjevanju Božje besede. Sveti Guitart se je rodil leta 1812 v Španiji in že od otroštva čutil klic v duhovništvo, ki ga je pozneje uresničil z vstopom med dominikance. Po duhovniškem posvečenju se je popolnoma posvetil pridiganju in oznanjevanju in po nekaj letih dobil naziv apostolski misionar. Njegovo ime je postalo prepoznano in spoštovano po vsej Kataloniji. Ker je opazil pomankljivo versko in krščansko življenje med krščenimi, je ustanovil kongregacijo Dominikanske sestre oznanjenja, ki so se posvečale krščanski vzgoji in izobraževanju otrok in mladih. Posebej se je tudi posvetil duhovnemu spremljanju in vodenju duhovnih vaj za duhovnike in posvečene osebe, ter do konca svojega zemeljskega življenja leta 1875 pridigal pripravljal velikonočne nagovore, devetdnevnice in ljudske misijone, ter uporabil vse načine za oznanjevanje evangelija.
Sveta Ivana Marija od Križa, redovna ustanoviteljica, je živela na prelomu 18. in 19. stoletja, ter se je že od mladosti posvečala pomoči potrebnim in bolnikom. Prav zanje je ustanovila red majhnih sester revežev, v katerem je združila žene, da bi jim služile. Ivana je imela težko otroštvo in mladost, morala je opravljati delo hišne pomočnice, da je lahko preživljala svoje brate. Na to pa je zaslišala jasen Gospodov glas, služiti revnim in torej služiti Kristusu. Začela je pomagati v župnijah in se učiti družbeni nauk cerkve, ter obiskovati bolnike, ostarele in revne. Vabi nas naj pot revščine doživljamo kot pot služenja Božjemu kraljestvu. Papež Benedikt XVI. Je sinoči skupaj z rimskimi in afriškimi študenti v avli Pavla VI. V Vatikanu molil rožni venec za Afriko. V nagovoru po molitvi je poudaril, da nova evangelizacija v Afriki računa na velikodušno zavzetost afriških študentov, ki so se, da bi povezani preko satelita molili svetim očetom, zbrali v Egiptu, Keniju, Sudanu, na Madagaskarju, v Južnoafriški republiki, Nigeriji, Demokratični republiki Kongo, Mozambiku in v Burkini Faso. Molitev rožnega venca z Afriko in za Afriko je sovpadala z zasedanjem druge posebne škofovske sinode za Afriko, ki od 4. do 25. oktobra poteka v Vatikanu. Dogodka, ki sta ga priredila generalno tajništvo škofovske sinode in urad rimskega vikarjata za univerzitetno pastoralo, so se udeležili tudi sinodalni očetje.
Cari universitari di Roma e dell'Africa, vi chiedo di essere nella chiesa e nella società, operatore della carità intellettuale, necessaria per affrontare le grandi sfide della storia contemporanea.
Sveti oče je rimske in afriške študente pozval, naj bodo v cerkvi in družbi vršilci intelektualne karitativnosti, ki je potrebna pri spoprijemanju z velikimi izzivi sedanjega časa. Bodite iskreni in navdušeni iskalci resnice, ustvarjajte akademske skupnosti visoke intelektualne ravni, kjer se je mogoče uriti v odprti in prostrani razumskosti, ki odpira pot srečanju z Bogom, in gradite mostove znanstvenega in kulturnega sodelovanja med študenti, še posebej z afriškimi, je dejal papež, ki je svoj krajši nagovor posvetil predvsem pomenu ustrezne vzgoje in izobraževanja mladih ter znanstvene in kulturnemu sodelovanju med študenti, ki, kot je dejal, spodbujajo celostni človeški razvoj tako v Afriki kot tudi na drugih celinah. Papež je še afriške študente pozval, naj čas študija doživljajo kot pripravo na kulturno oživljanje njihovih držav.
La nuova evangelizzazione Africa conta pure sul vostro generoso impegno.
Nova evangelizacija v Afriki računa tudi na vašo velikodušno zauzetost, je še poudaril sveti oče. Na to so spregovorili tudi afriški študentje, ki so izpostavili predvsem pomen prizadevanja za spravo in pravičnost, ki po njihovem nista le vprašanje neke države, pač pa zadevata slehernega državljana. Ob koncu molitvenega bdenja se je začelo romanje križa mladih, katerega prva postaja bo Univerza Lumsa.
Razmišljanje o letu duhovništva. Posvetitveno molitev, ki se med duhovniškim posvečenjem moli nad kandidatom, lahko razčlenimo na tri dele. Prvi del razkriva, da je posvetitev duhovništva delo Boga Očeta, drugi del je klicanje Svetega Duha nad kandidata, tretji del pa je prošnja za posredovanje Božjega Sina Jezusa Kristusa. O vlogi in pomenu klicanja Svetega Duha nam v tokratnem razmišljanju o letu duhovništva govori jezuitski pater Giuseppe Ferraro, ki pravi, da ima klicanje Svetega Duha v posvetitveni molitvi osrednji pomen. Sveti Duh je kandidatu, izbranemu za duhovnika, dan zato, da bi v njem povečeval svetost in duhovništvo ohranjal kot živo stvarnost. Sveti Duh kandidatu podeli drugo stopnjo duhovništva in iz njega ustvari škofovega sodelavca ter pomočnika pri vodenju krščanske skupnosti, da v božjo čast opravlja bogoslužja, podeljuje zakramente, oznanja evangelij in izvršuje dela odrešenja. Utrjen s tem transcendentnim darom bo duhovnik lahko vodil vernike svojim lastnim zgledom neomadeževane življenjske drže, katerega cilj je služiti človeškemu življenju in opravljati svoje poslanstvo. Duhovnik v izpolnjevanju svojih dolžnosti za odrešenje ljudi, s čimer je povezana tudi njegova lastna odrešitev, svojega zaupanja ne polaga v človeške sposobnosti, ampak zaupa v milost, pomoč in dar Svetega Duha, ki je bil nanj izlit med duhovniškim posvečenjem. To je resnični dar, milost in posvetitev, je osnovna značilnost duhovniškega zakramenta in potrditev večnega velikega duhovnika Jezusa Kristusa ter sposobnost za izvrševanje bogoslužne, učiteljske in pastoralne naloge, ki so s posvetitvijo zaupane duhovniku. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.